Sigríður Ingibjörg Ingadóttir um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, við göngum nú til atkvæða þingsályktunartillögu sem felur í sér að Alþingi feli hæstvirtum forsætisráðherra að skipa nefnd sem gerir úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði og setji fram tillögur hvernig styrkja megi stöðu einstaklinga og heimila gagnvart aðilum á fjármálamarkaði. Löggjöf þann markað er mjög flókin og sérhæfð og því er eðlilegt að skipa til þess sérstaka nefnd. Í ljósi sögunar felast miklir hagsmunir fyrir almenning í þessari ályktun enda eru neytendur á fjármálamarkaði alltaf í veikari stöðu en þeir sem þjónustuna veita. Ég vænti mikils af þessari nefnd og niðurstöðum hennar. Ég vil þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir vandaða og góða vinnu og þá sérstaklega háttvirtum þingmanni Skúla Helgasyni sem tók að sér að vera talsmaður í þessu máli.
Að lokum